sulianske vibes.
Det er dejlig moderne musik, det der.
Meget moderne.
Et eller andet sted. Og man ser også nogle mennesker, der danser og sådan noget for sig, måske.
Ja, eller andet, ikke? Det er helt klart.
Og så tænker jeg på Venezuela lige pludselig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået Venezuela på hjernen. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, desværre, der har det.
Nej.
Velkommen til Analogiseringsstyrelsens bogklub. Vi sidder tre her i en stue. Det er Jesper Balslev, det er Marie Møller Christensen, og det er mig, Anders Kjærulf. Og det, vi ligesom kom ind i det her med, det var en plade, der hedder Rumba for Moderns, som er lavet Belmonte og His and His Orchestra. Den er en plade fra 1958, som er lidt skræmmet. Det er et originaltryk. Det er faktisk en vaskeægte His Master's Voice-plade. En af de der, hvor der er sådan en hund udenpå, som jeg altid synes er meget...
Må jeg sige en sjov anekdote, før du begynder? Det var jul for nogle år siden, så havde jeg ønsket mig en John Coltrane-plade. Og så fik jeg den af min mor, og jeg pakkede den op, og så sagde min far, nå, du vil rigtig godt lide moderne jazz, hva'? Og så vendte jeg den om, og så stod der 1968, og der kunne jeg se, det var der, hans musiksmag var gået i stå. Altså, for ham, der fikserede det musikalske verdensbillede der, og så 30 år efter var det moderne stadig for ham.
Det gør det måske også for os andre, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes, jeg prøver sådan, jeg kan godt lide at række bagud i virkeligheden også. Altså sådan noget som det der, det sådan, føler mig hjemme med det, og tænke, hvordan er det? Ja, men den bog, jeg har faktisk rodet meget for at finde en, jeg har læst en masse forskellige bøger her på det sidste, og der er sådan nogle, jeg skulle finde en, jeg havde mulighed for at tale om, og noget, jeg følte, jeg forstod. Og det kan godt være et problem, for jeg har faktisk læst flere bøger her på det sidste, hvor jeg tænkte, jeg har læst dem, men jeg har ikke forstået dem ordentligt, og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal sige om dem. Den her tror jeg nok, jeg har forstået nogenlunde. Det er også en gammel bog, det er længe siden, jeg har læst, men jeg har genlæst den her de sidste par dage for at få den ind. Og jeg har faktisk tænkt på, at den skulle være med her nogle gange. Bogen den hedder The Age of Earthquakes, som er altså jordskælvenes tid. Og den er, skrevet af en, der hedder Schumann Bazar, en, der hedder Hans Ulrich Obrist. De to er begge to kuratorer, altså sådan nogle, der normalt arbejder med kunst. Men hovedforfatteren i det her, det er Douglas Coupland, som jeg tror rigtig mange måske kender derude. Jeg kender ham mest for, den meget famøse Generation X-bo, som jeg har også læst det, der kom, de efterfølgende, der kom. Han var sådan den første, den kom i 1991, hvis jeg kan regne ud, den her Generation X-bog. Og i øvrigt folk, der går og diskuterer om, hvem der er Generation X, og hvem der ikke er Generation X i dag, og hvad de der generationer er, skal jeg altså lige huske, at Douglas Coupland, han er altså 63 år i dag, bare for at få den på plads. Så man går ud fra, at han omfatter generationen med sig selv. Men den her bog er i virkeligheden på mange måder, den minder en lille smule om Generation X. Hvis man kan huske den bog, så havde den en masse tegninger i, og sådan nogle små udsagn og sådan noget. Men den er bygget anderledes op. Altså, jeg kan lige starte med at snakke lidt om metoden bag den, ikke? Og det er, at man har faktisk taget fat i 35 forskellige kunstnere fra hele Europa og fra hele verden rundt omkring, og bedt dem om at tegne eller lave komme med et bidrag til historien om, hvad der sker med moderne teknologi og mennesket. Som den hedder, den er Guide to the Extreme Present, hedder den her bog. Og grunden til, at de snakker om den, The Extreme Present, det er, fordi den starter faktisk med lige præcis det. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvad der er præmissen for den, fordi udgangspunktet for det hele er jo, at vi taler om, at den måde, vi bruger data på, og den måde, vi bruger energi på, og den måde, vi flytter os rundt på, det er noget, som vi bruger mere og mere tid på, og det er også noget, vi bruger mere og mere energi på, og det er faktisk det er nogle af de første, der har taget fat i, det er faktisk dem her, der begynder at snakke om det. Men derudover så lider den af det, som Dr. Skubland også lider af, det vil sige, den er sådan lidt smule ironisk, den er helt, man ved ikke rigtig, hvor man har den henne, den skøjter sådan lidt rundt. Og så består den sådan af nogle meget korte tekster, og nogle nedslag, og nogle billeder, og nogle små citater, som sådan kører rundt. På bagsiden står der meget klassisk, også på Kublen og den der ironiske generation der, så står der, you are the last generation that will die. Du er den sidste generation, der kommer til at dø, fordi at vi simpelthen efter det, så kommer der et eller andet storslået, som alting kommer til at være gemt derude på det der internet, som en del af det her, noget der ligner en lille smule, noget singularitet måske endda, det har de faktisk også en 3-4 sider om. om singularitet i den, en meget ret underholdende ting. Men udgangspunktet med det hele er, ligesom at man går tilbage til det her med, at vi har simpelthen, vi bruger mere og mere energi på data og på at skabe vores egen data. Og som, så prøver de, så nævner de det her, at man skal prøve at forestille sig, at man selv er en app i virkeligheden. Det er sådan det, at gå ind i det her, ikke? Og det, vi skal huske, den er skrevet i 2015, så kan man trykke lidt på sig selv, altså, og, fordi, og så lever man i det, som de kalder for, og det er jo der, det bliver udfordrende for os andre, hvor jeg tænker, det var en væsentlig grund til at tage den med. Som de siger, så lever vi i det, i en post-analog tilstand.
What? Der tager de jo, de tager fejl.
Ja, men det kan vi vende tilbage til. Noget af det, de tager fat i, det er meget sådan nogle små tanker, som man ligesom klipper sammen med hinanden undervejs. Jeg prøver at læse nogle af dem op undervejs, og lige prøver at tage nogle nedslag i dem. Fordi nogle af dem er meget sjove, nogle af dem er irriterende, og nogle af dem er dumme, og nogle af dem er virkelig kloge. Men noget af det, man antager udgangspunkt i, det er et C.G. Jung-citat, som jeg ikke ved præcis, hvor er det, psykologen Carl Gustav Jung, som åbenbart har sagt på et tidspunkt, at det at være ensom, det er ikke fordi, du er alene, men fordi du ikke kan kommunikere det, der virker vigtigt.
Nej, det er smukt.
Og det er jo det, som er præcis, eller, præcis det, som de jo så siger, deres udgangspunkt i den her bog, det er, at hvis du er offline, så er du ensom. Så er du ensom. Og derfor er der ikke nogen, der logger af. Alle vil være på, fordi det her, det fjerner deres følelse af ensomhed. Det kan vi også sagtens diskutere det her undervejs, hvordan de her ting fungerer. Altså i 2015, det er det her tal, de har. Jeg ved ikke engang præcis, hvor de har det her tal fra. Men der siger de, at dataøkonomien, eller den digitale økonomi, den bruger 10% af al den elektricitet, der findes i verden. Det er deres udgangspunkt.
At det allerede var sådan, da de skrev det?
Ja.
Wow.
Det er det, de skriver. Og det er igen det tal, de siger, det er det samme, som man i samme mængde strøm, som man i sin tid brugte til at skaffe lys til hele planeten i 1985. Som man er op på, så 10 år, eller hvad hedder det, det er så 30 år senere, der er man så op på at bruge det samme bare udelukkende til at flytte data rundt med. Og som de siger, det stiger, det stiger, det stiger, og det kommer til at blive en større og større ting, og når vi gør det, så ændrer vi vores, så ændrer vi tilværelsen, hvad hedder det, fra at vi er sådan, fra at vi er et sted, hvor vi går rundt og snakker med hinanden, men at en ting er, at vi på den ene side bruger enormt meget tid online, men noget andet er også, at vi, og hvor vi ændrer vores eget hoved, det er en påstand, der også kommer tilbage, til det her, at man ændrer hjernen på den måde, når man går online. Det kommer jeg tilbage til igen lige om lidt. Men det andet, vi også ændrer planeten. Altså fordi vi smadrer den jo reelt. Altså bruger enormt meget strøm på det her. Ikke? Men det her med, at det ændrer hovedet, som er faktisk en meget interessant tanke, apropos den tidligere podcast, hvor vi har talt om følelser og algoritmer. Det er en meget sjov tanke. Det er sådan semi-hjerneforskningsbaseret. Igen, jeg har ikke evidensen, så jeg kan ikke tjekke det op, de her ting, men det fremføres relativt skråsikkert, at vores opfattelse af tid, den tilter, fordi vores virkelighed i dag er blevet en blanding af utrolig effektiv og utrolig meget online. Effektivitet er menneskehedens og hukommelsen og vores opfattelse af tids fjende. Hver gang vi har lavet et eller andet form for opgave, så skal det være sådan, at vi kan gå tilbage til den her og føle og tænke over, hvad er det nu, vi har gjort, og hvorfor var det her vigtigt. Hvis vi fjerner den tid og kaster os direkte videre til næste opgave, så når den ikke er synket ned rent hjernemæssigt, hjernen får, at den kan danne minder, og for at vi kan gøre et eller andet fornuftigt med dem, så skal den have et stykke tid, hvor vi faktisk ikke laver noget. Og de der pauser er simpelthen forsvundet. Det bliver mere og mere, vi hopper simpelthen fra den ene opgave til den anden, og det giver os alle mulige problemer. Jeg tror lige, jeg går lige lidt ind i selve bogen her, fordi Det er meget sjovt at bare sidde sådan og gå ned på det her. Det bliver lige så sporadisk, og nu har jeg også siddet og vendt min notesbog om, for jeg kom til at skrive på den forkerte led på et tidspunkt. Det gør den her også. Den vender også rundt.
Nej, det kan man ikke.
Jamen, det gør den. De laver alt muligt, sager. Men som de skriver her midt i min der, time really is moving faster. Ikke? Altså, det er den fornemmelse, man har. Og det påstår de altså er bundet til en terrenskær hjerneforskning på forskellige vis. Og de har fantastisk udtryk her, siger, how old are you? I am 7 iPhones old.
Wow.
Altså begynder at se tingene på den her måde, ikke? Altså hvorfor skal man måle generationerne på år? Man kan lige så godt måle dem efter, hvor mange iPhones de har haft. Altså sådan som det ser ud lige nu her. Jeg ved godt, det her det er meget fremmed for vores verden, den her måde at se tingene på, men det er ikke uinteressant. For eksempel så er der fantastiske små, citater her for eksempel, som jeg holder den her meget. It turns out computer games merely teach you how to play other computer games. Den tror jeg, der er nogen af her, der godt kan lide, for eksempel Jesper. Og det naturlige, menneskets naturlige, attention span, altså hvor meget vores opmærksomhedsramme, om hvor længe vi kan være opmærksom på noget, det svarer til længden på en bilsang. Så jeg ved ikke, hvor de har regnet det ud. Der er sikkert også nogle beregninger bag i på det her.
I forhold til det, du sagde med computerspil, ikke?
Ja.
Det mest absurde, når jeg skal ligge på mit dødsleje og tænke tilbage på den tid, jeg har levet igennem, så er det mest absurde fænomen, jeg har været vidne til, det er Guitar Hero.
Ja.
Har du nogensinde prøvet at spille Guitar Hero?
Ja.
Det er virkelig, virkelig mærkeligt, fordi det, altså man kan jo tage en guitar, og så kan man blive god til at spille på den. Til stor glæde for folk, ikke? Eller man kan spille Guitar Hero. Og så kan man bare lære at trykke på de der knapper. Men der er ikke nogen, der synes, det er, altså det er jo bare, det er fuldstændig det mest meningsløse i hele verden. Hvorfor ikke blive god til at spille guitar? Hvorfor bruge så meget tid på at blive god til guitar hero?
Det er fordi, man igen har kvantificeret det, og gjort det til spørgsmål om point, og så kan du få et eller andet, så kan du vinde ved at bare være hurtig.
Ja, men det er fuldstændig, det er som en kompetence, det er en ubrugelig kompetence, andet end til selvfølgelig at spille andre computerspil. Det er selvfølgelig rigtigt.
Den har de ramt rigtigt.
Yes.
Her er nogle eksempler på, hvad de skriver om tid. De snakker om the narrative drive. Det her det er sat op på lidt samme måde som noget af det Coop, den lavede. Det vil sige sådan små, sådan postulerede leksikonopslag, hvor de prøver at lave sådan lidt forskelligt her. Så narrative drive, det the belief that life without a story is a life not worth living. Ironically accompanied by the fact that most people cannot ascribe a story to their lives. Og altså det vil sige, at man, det er behovet for at få en historie ud af sit eget liv. Og så snakker de om det næste begreb, det hedder de-narration. Altså det er, at man, processen, hvor ens liv holder op med at føles som en historie. De-narration. Og så har de igen et, der hedder time shrink, som beskriver lidt af det, jeg talte om lidt før. Altså det her med, at tiden bliver kortere, fordi at vi ikke har tid til at nå at falde ind, fordi vi simpelthen er blevet overeffektive. Jeg bliver ved med at blade det her rundt, og hvis I har siddet og kommer med et eller andet, noget, der falder ind, så skal I være meget velkommen. Altså, de har sådan nogle meget fede små sætninger, for eksempel, that we should all give ourselves a pat on the back for absorbing as much technology as quickly as we have. Ja. Altså, det er da ret imponerende også, det må man da egentlig sige. Altså, det er da ret imponerende, at menneskeheden har været i stand til at opsuge så meget teknologi på så kort tid. Som jeg har gjort. Fordi det har vi jo virkelig gjort på alle mulige vis. Skal jeg lige frem til her. Der kommer en ordentlig bunke her. Der er en meget sørgelig en her, nemlig som jeg har lagt mærke til. Det er sådan et billede af et computerrum, som handler om minder. Hvor de skriver her, the more you offload your memories onto hard drives and into the cloud, the more your memory becomes, in a very real sense, artificial. Technically, someone who spends all day in front of a screen has no memories of their own, except for going to the fridge for a Coke. Altså det er jo den der med, når vi offloader vores hukommelser ind i skyen eller et eller andet sted, jamen, så mister vi muligheden for at gøre det selv. Og så får vi det som et andet udtryk, de kommer og snakker om de-selfing. At man lader sit ego fortynde ved at lægge alt mulig information ud på internet.
Det er et dejligt begreb, ego-fortynding.
Ja.
Jamen, altså, hvad betyder man udvisker sit ego?
Ja, på engelsk der hedder den willingly deluding one's sense of self and ego by plastering the internet with as much information as possible.
Ja.
Og så er der undeselfing ved siden af, som er ikke at fortynde. Den hedder så the attempt usually frantic and futile to reverse the deselfing process. Og der er så den der igen. The internet fosters the rise of an individual mind as an app. An app called you. Som de så selvfølgelig har tegnet. Jeg kan lige vise jer den her. Det er så sådan et fingeraftryk, og så er det det her nede i bunden. Mm. Hvis man ser sig selv som en... When people click onto the button called you, what happens? Altså, hvad kan man så forestille sig med det her? Og der kommer så, welcome to the post-analog condition. Hvor de igen har offline equals loneliness. Når vi er offline, så er vi ensomme.
Ja. Yeah.
Og jeg kommer lige til at sidde og bladre her. Det er ikke fordi podcasten er gået i stå. Det er kun fordi, jeg sidder og prøver at nå frem til nogle flere af de her sådan ret sjove pointer. Der er jo en... Der er en meget interessant en her også, som siger, de snakker som at vi ender med at kede os mere og mere i det her. Og så kommer der den her, der hedder, at bored people crave war.
Wow.
Ikke? Altså folk, der keder sig, vil gerne have krig. Og det ender som regel dårligt på forskellige vis. Og de snakker så også om, at de krige, vi har fået, er ikke rigtig krig. Det er sådan nogle lidt underlige nogen, der hele tiden foregår ude i periferien. Det er blevet en permanent tilstand, som stadigvæk også kan holde os i gang på nettet og sådan noget. De her sange. Og der snakker de om noget, de kalder for crises. Og det er being bored with global crisis.
Mm.
Og hvor de sådan netop snakker om, at folk de har ikke længere, der er ikke nogen, folk har opgivet, det bringer også lidt tilbage til noget, det vi snakker om i en tidligere podcast, det er den her fornemmelse af, at man ikke rigtig kan gøre noget ved noget som helst. Der er ting, der kører, og man har ikke nogen idé om, hvad det er, der foregår, og hvad man egentlig godt kunne tænke sig at gøre ved det her. Så er der jo et andet udtryk, som også er, machines are increasingly talking about you behind your back. Det er jo også rigtigt. Det gør de. De ligger og snakker om en, og så kommer de tilbage til the singularity. We need the singularity, som er deres udtryk. De siger bare, at problemet med den er, at det tager så lang tid, så sætter du at komme med den, hvis det skal blive sådan noget. Og der i den sammenhæng, der, det er fordi, de siger, at vente på det, det er ved at blive kedeligt. Ikke? Altså, det er simpelthen, der må snart ske et eller andet. Ikke? Until we create something bigger than ourselves, we can enjoy lots of free time. But let's face it, doing nothing has become very hard to do. Vi kan ikke finde ud af heller at kede os, eller gøre et eller andet. Ikke? I miss doing nothing, som de skriver i den her sammenhæng. In the future, every day will be Thursday. Det er apropos, hvor vi sidder her i dag på en torsdag eftermiddag. Så er det også det, de har gang i.
Hvad er det torsdag? Det mener, det forstår jeg ikke.
Nej, det er bare sådan, jeg tror, det er set ud for sådan lidt andet kedeligt. Altså, det er sådan,
nå, på den måde,
det bliver aldrig weekend. Det er altså sådan lige et eller andet sted på kanten, ikke? Hvor det hele, hvor der bare ikke rigtig sker noget, når det kommer til stykket. Altså bogen, jeg skal lige se, der er et citat mere, jeg lige skulle finde, og så tror jeg, jeg stopper med at citere som vanvittigt. Jo, det her det er slutningen, som er meget interessant, hvor de netop snakker om, hvordan man kan forestille sig. Der beskriver de faktisk AI-agenter i 2015, altså hvordan det kommer til at virke, hvor man forestiller sig en app, hvor man netop laver sig selv om til en app. Altså hvor en dag så står der et program og siger til en, skal jeg ikke overtage det der? Mm. Altså skal jeg ikke overtage dine problemer? Det der fix de her ting, og så bliver der mere og mere af det, og pludselig har det overtaget alt muligt, og så holder man op med selv at betyde noget som helst, så er det selve programmet, der står og kører. Det er en meget relativt pæn poetisk tekst, som har den lidt grumme ting, der er det at sige, hvad skal vi nu gøre, når man så når til et punkt i 2300, hvor man når til et punkt, hvor der simpelthen ikke er noget tilbage, som mennesker behøver at gøre. Så vil programmet måske spørge sig selv, kan vi gøre noget for det her program, det er opkaldt efter en fyr, der hedder Todd. Han hedder Todd til at begynde med, og så foreslår de simpelthen, at man kunne også bare skifte T'et ud med G. Så begynder det at køre. Bogen som sådan er en relativt kviklæst satan af bog. Den kan gøres på en eftermiddag, hvor man kan spole den igennem. Man kan genbesøge den lejlighedsvist.
Hvornår sagde du, den var skrevet?
2015. Og jeg fik den her for nylig, og så troede jeg, at den var helt sprit ny. Den føles ikke, den føles relevant. Den findes rundt omkring i boghandler, hist og pist, og kan også fås på biblioteket.
Men altså, hvad er det med The Earthquakes? Hvor kommer det ind?
Ja, det, The Earth, det er simpelthen i forhold til de, altså jeg tror, det er noget klima, halløjse, et eller andet, plus at det altså, er alle
kæmpe
de
skift
og kæmpe skifter, ja, ja. Og de store rystelser i samfundet, yes, yes. Og der sker en masse ting. Men den virker samtidig, den har noget ekstremt spredt over sig. Ja. Altså den rammer, jeg kan føle mig meget connected til nogen, eller ja, nu tager jeg også deres sprog til mig, jeg kan føle mig forbundet til nogle af de udsagn, der er, og sige, det er klogt, det føler jeg også. Altså den der med, at hvis bare man sidder i et rum og hele tiden smider alting ud på internettet, jamen så har man ikke sine egne minder mere, så forsvinder det. Jeg kan også føle mig forbundet til tanken om, at tiden begynder at gå alt for hurtigt, hvis man glemmer at holde pauser fra en opgave til den anden, og vi er på vej ind i et samfund, hvor er åbenbart er ved at blive normen. Det synes jeg sådan set er interessant, men det kalder egentlig måske på en lidt, hvad skal man sige, en dybere analyse. Altså, at der er nogen, der satte sig ned og undersøgte det. På den anden side, hvis man skal bruge bogens logik, så er det ligegyldigt, om der er nogen, der undersøger det, for der er ikke nogen, der har tænkt sig at gøre noget ved det. Altså det kommer bare til at stå, og folk kommer alligevel til at kede sig, der kommer ikke til at ske noget. Man kan lige så godt give op og læne sig tilbage og gå noget mere online. Det er stort set essensen af bogen. Det er alligevel for sent, og der er ingen, der har lyst til at være ensom, og det bliver du, hvis du går offline.
Det der med at blive en app,
ja.
Det lyder meget sjovt, men er det noget andet, end at man har en digital tvilling? Altså jeg har en digital profil for eksempel, eller flere, eller det har vi alle sammen. Som for eksempel aldrig sover, og som på andre måder er forskellige fra mit analoge selv.
Det bliver ikke uddybet særlig stort.
Nej, der er nogle tegninger, okay. Hvad har I nogle forestillinger om?
Hvis jeg var en app?
Ja.
Hvordan vil man være?
Altså det er en fordobling, som er mere end de digitale identiteter, vi har i dag for eksempel.
Ja.
Altså, jeg tænker meget over det i forhold til, der er sådan en forestilling om, at man kan lave en digital avatar af en selv, som man kan sende afsted til møder, som tager referat af det, der bliver sagt. Som jo, altså, på den ene side er fuldstændig latterligt og grinagtigt og dumt, og bare endnu et eksempel på, at Silicon Valley folk ikke har fattet noget som helst omkring, hvordan mennesker virker, og hvad formålet er med at mødes, osv. Ikke? Og på den anden side, så er der sådan noget, altså, kunne det overhovedet på noget tidspunkt give mening, at man tog det, der var essensen af min personlighed, og gjorde det til en funktion et eller andet sted? Altså, jeg tror det ikke, men jeg gætter på, at det vil også det er de tanker, jeg får. Altså. Men det, der så er lidt skræmmende ved det perspektiv, som Anders formidler, det er jo, at altså, er der ikke brug for en mere. Altså, jeg kunne faktisk godt blive bange for, at i et dystopi, så var min avatar mere interessant, end jeg selv var. Og at jeg ville rende rundt og være ensom, men folk ville synes, at min avatar var superspændende.
Så er du tilbage ved et begreb, vi tidligere har berørt, det er prometeusk skam.
Ja, altså, også det, præcis.
Og vores...
Ja, altså, jeg kunne leve op til, ja. I virkeligheden leve op til, hvor kvik, og fordi man kun tog det bedste. Altså fra ens personlighed, ikke?
Altså det er bare lige, for at lige wrap den op, den her bog, så kan man sige, at den er interessant. Det er svært at sige, om den er også en bog, der er meget præget af 2015, kan man sige, hvor der er sket en masse ting inden for de sidste 10 år. Det går pludselig op for mig, når man læser den. Så tænker man, at den her er skrevet på det der underlige generation Z-overskud i virkeligheden, som er sådan et... Det er lige meget, vi skal bare være online, og det hele kommer til at gå fint alligevel, og der er ikke rigtig sket noget. Ikke? Og så siden da, der er der sket alt muligt vildt. I hvert fald føles tiden voldsomt mere alvorlig nu. Og der føles den lidt som noget, som den giver ikke noget håb ind i den tid, vi lever i i dag.
Nej.
Den giver sådan set heller ikke, den er vel den ultimativt postmoderne, ja. I sin tankegang. Altså, og det underlige ved det er, at jeg læste nogle interviews, før vi skulle lave det her med de folk, der stod bag. Og de snakker meget om, at de netop ser det her som, altså, at det er klimaproblemet, der interesserer dem, egentlig. At det er ligesom, der er anstødstenen. Det var, at klimaet vil gå helvede til, og vi bruger alt for meget strøm på alt det her.
Wow.
Men der er ikke nogen, men det går ikke igennem. Det kan man ikke sige. Det er ikke sådan, man føler, at nu skal vi gøre noget ved det.
Nå, men det er interessant.
Ja.
Og du sagde, den hedder...
Bogen hedder The Age of Earthquakes, A Guide to the Extreme Present, og den er skrevet af Schumann Bazar, Douglas Coupland og Hans Ulrich Obrist.